SBS Radio.
15. јули е дефинитивниот датум на кој ќе се одржат предвремените парламентарни избори во Македонија. По неколку месеци на тегање и две неуспешни средби, Зоран Заев и Христијан Мицкоски преку телефонски разговор се договорија за датумот. Заев изјави:
бара средината на јули, еве им средина на јули. 15. јули, среда, неработен ден за сите граѓани. Ден за гласање, ден за одлуки и за спас на државата од кризата во која влеговме. Понеделник, 13. и вторник, 14. јули, ќе бидат ден за гласање на болни и изнемоштени лица, вклучително и граѓаните кои што се позитивни на коронавирусот, дома или во болници, сите што се во самоизолација и сите хронично болни граѓани.
ВМРО ДПМН е на седница на Централниот комитет донесе едногласна одлука да учествува на изборите на 15. јули. Како што соопшти партискиот лидер Христијан Мицкоски, поседницата, ВМРО ДПМН очекува Талат Џафери да ги закаже изборите.
Денес заседаваше Централниот комитет на ВМРО ДПМН и донесовме едногласна одлука дека ВМРО ДПМН ќе учествува и победи на изборите кои што очекуваме господина Џафери да ги закаже во среда на 15. јули. Овој период се водев од две основни работи. Тоа е заштитата на здравјето на граѓаните и заштита на волјата на граѓаните. И двата услови од страна на Заев и СДСМ конечно се прифатени. Прифатено е да има протоколи за заштита на здравјето на граѓаните на денот на избори, поточно, раливите категории на граѓани, да гласаат на изборите од дома, правила кои до сега не беа прифатени. Како и мисија на ОПСЕ и ОДИХР, чија основна задача ќе биде заштита на волјата на граѓаните.
На 15. јули ќе се гласа од 7 до 21 часот. Во меѓувреме ќе се бараат интервенции од неколку институции. Заев вели:
Воредната состојба ќе треба сега заради изборите, заради договор помеѓу опозицијата и власта и секако заради тоа што за време на воредна состојба ќе треба уредба со законска сила која што не дала ден на гласање ќе ја направи среда, сабота за болни изнемоштени ќе ја направи понеделник и вторник, молкот кој што обично завршува во петок на полнок ќе го направи недела полнок. Овие детали треба да бидат усогласени.
Председателот на парламентот во заминување Талат Џафери вчера изјави: вечерва ќе ја подпишам одлуката за изменување и дополнување на изборите со новиот датум. Џафери вели дека службите го подготвувале документот, а веќе била информирана Државната изборна комисија дека денеска ќе го добие. Председателот Стево Пендаровски по вчерашниот предлог на владата доцна синоќа донесе нова одлука за утврдување на постоење на вонредна состојба на територијата на целата држава во време траење од 8 дена, почнувајќи од 15. јуни до 22. Одлуката за прогласување на вонредната состојба се однесува со цел да се овозможи непречена подготовка на изборите, а особено спроведување на мерките за заштита на јавното здравје за време на изборниот процес во услови на пандемија на коронавирусот, прогласена од Светската здравствена организација. Вонредната состојба во време траење од 8 дена ќе овозможи непрекинато да се одвива изборниот процес, да се донесе решение за изборите од страна на председателот на собранието и изменет роковник од страна на Државната изборна комисија за одржување на изборите на 15. јули. Председателот Стево Пендаровски го поздрави постигнатиот договор за избори на 15. јули меѓу Заев и Мицкоски. Го поздравувам постигнатиот договор меѓу лидерите на политичките партии, предвремените парламентарни избори да се одржат на 15. јули годинава. Очекувам изборите да бидат фер и демократски, како што доликува на земја членка на НАТО и земја која почнува преговори со Европската Унија. Постигнатиот консензус за датумот за одржување на предвремените парламентарни избори е уште еден показател дека во секоја зрела демократска земја необходен е политички диалог преку кој се носат усогласени одлуки и одлуки исклучиво во интерес на граѓаните Бели Пендаровски. Постигнатиот договор меѓу лидерите на политичките партии и предвремените парламентарни избори да се одржат на 15 јули е од исклучителен интерес за граѓаните и за перспективите на нашава земја. Тоа е првиот чекор кон организација на инклузивни, фер и демократски избори по примерот на европските искуства кои треба да станат наша редовна практика, напиша премиерот Оливер Спасовски на својот Facebook профил. Според Спасовски, владата ќе ги обезбеди сите необходни услови и во оваа кризна ситуација заради COVID-19 институциите да подготват и реализираат безбеден изборен процес од здравствен аспект. Американската амбасадорка во Македонија Кейт Брнс на Твитер ја поздрави информацијата дека предвремените парламентарни избори се закажани за 15 јули. Идниот парламент и влада се соочуваат со исклучителни одговорности што ќе влијаат врз иднината на државата, вклучувајќи го и COVID-19, како и пристапните преговори со Европската Унија. Нестрпливо чекам да продолжи и да се продлабочи нашето партнерство, напиша амбасадорката Брнс на Твитер. Еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеј на Твитер напиша: «Го поздравувам договорот постигнат меѓу двете главни политички партии во Северна Македонија за одржување на изборите на 15 јули. Важен сигнал за земјата, незините граѓани и патот кон Европската Унија. Овој договор го трасира патот кон слободни, фер и инклузивни избори, што ќе бидат наблюдувани од страна на ОПСЕ ОДИХР», напиша Вархеј на својот профил на Твитер.
SBS. 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 SB